إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد قطب دوارك كود غدران ciidamada dawladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah waraabe ayaan in oday ah ku dhaawacay deegaan ka tirsan gobolka Nugaal ee waqooyi bari Soomaaliya dawladda Itoobiya ayaa askar hor leh ka soo talaabisay xadbeenaadka Soomaaliya kuwaas oo la wareegay garoonka magaalada Luuq ee Gedo kadib markii ay halkaas ka ceeriyeen ciidamada dawladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgaladii waaweynaa ay dhawaan fulisay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo dadaalada ballaaran ee ay ku bixineyso sidii muslimiinta ku nool beedka caalamka islaamka lagu baraarujin lahaa xaqiiqda siraaca ka aloosan dunida kulan u dhaxay beesha maxamed subeer iyo wilaayada jubada hoose ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan jubada hoose itoobiya ayaa masar ku eedeysay inay hubeynayso jabhada mucaaradka qodobka dibadana ukraine ayaa ku dhawaad 100 diyaaradood maanta ku weerartay caasimada ruushka
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan ciidamada dawladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah warkaasi Mubaarak Cumar Mubaarak ayaa ka waramaya
ciidamada tirsan dawladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero police militario ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay magaalada Muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho askartan ayaa dilka u geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray mahad kaas oo darawalka ahaa gaari askartan ayaa doonayay xilliga ay dilayeen wiilkan in ay maraan wadada xilli ay wadadu aad mashquul u ahayd taas oo sababtay in ay dilaan iyagoo ka baqdin qaba in weerar kaga yimaado xagga xarakada mujaahidiinta al-shabaab hooyada dhashay mahad iyo walaashiisa oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay dilka loo geystay wiilkooda
wiilkayga waa ahay nin miskiina oo shaqaysta dantiisa oo musna aan dhibin oo ilmihiisa waxa maasha weligiisna dari ma roogsanin irid ma roogsanin oro ma qaadanin dulmi ma gelin wuxuu ahay nin mahay ahaade 114 aan ku tacbay wuxuu ahay nin jaamacad maxay ahay soo akhristay nin islaamiya oo ummadda nabi maxamed aan gardaraysan
caruur yaryar uga degay oo yaryar oo halka ugu yar 6 sano jiro islaantiisana waa xaamilo aniga dhanne waa walaalkeen wuxuu ahaa mas-uul ka hayo nawaday wiil wax soo bartay oo jaamiciya oo hor u socda oo ciyaalkiisa ugu weyn 12 sano jiro ayuu naga dilay maanta maalin madow bay noo tahay horto aniga walaalkay waaye walaalkay igu weyn waaye
askarta dawladda federaalka ayaa caadeysay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsiya dhibaatooyin kale oo ay la nool yihiin bulshadan
waraabe ayaa nin oday ah ku dhaawacay deegaan ka tirsan gobolka Nugaal ee waqooyi bari Soomaaliya markaasi Cabdalla Muqtar ayaa faahfaahinaya
Maxamed Maxmuud oo ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool miyiga deegaanka Libaaxo ee gobolka Nugaal ayaa waxaa dhaawacyo culus gaarsiiyay waraabe dadka iyo dunyadaba horor ku ah kaas oo ku dhacay bir loo dhigay oo lagu doonayay in lagu dilo Maxamed oo ah nin oday ah ayuu waraabuhu ka jabiyay labada gacmood waxaana u soo gurmaday nin ka agdhow goobta kaas oo ka celiyay waraabihii cunayay wuxuu sheegay inuu xarig ku xiray kaas oo ahaa mid dheer arintaas ayaa sababtay in waraabaha oo markii horeba horor ahaa soo weeraro hadaba waa kan Maxamed oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen
waraabo bir baan u xiray markaan birta u xiray baan waxaan damcay dil haddaan dil damcayna xarigii baa xarig dheer u noqday ugu soo weeraracayay inta mar wax ku lugu dhuftay deegaankan waa deegaanka Libaaxo waraabuhuna waraabe ma aragtay markii hore bir hagare dad qaada uu ahaa oo wuxuu dadqaad ku ahaa way iska ciyaayay oo dhagax cunay dhagax markii birti qabatay uu dhagax cunay waraabahaas markaa way helay haddii ila nin baa allay ugu biciyay oo ninkaas madaxu ka garacay iyo afka uu ka garacay ilaahay bay iga bixiyay tolbana allay siiyay markii uu cunay intaas ii geysteena tolba ilaahay siiyay amniga meesha waa laga soo qaaday
isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in waraabahan uu yahay mid ugaarsanaya dadka iyo dunyadaba waxa uu sheegay in ay hadda xaaladiisu tahay mid iska caadi ah in kasto uu ka jaban yahay labada gacmood.
Maya labada waa warsanaya, labadaba bahalkaas labadaba waa warsanaya, maaha mid dadka kaliya doonaya, mid dunyo iyo dad midna reebi maayo. Xaaladeed hadda waa ladan tahay, hadda shalay waa la dheelayay, xaaladeed hadda waa ladan tahay. Labada gacmoodna way iga jaban yihiino, mid hal liidatee labada gacmood way iga jaban yihiin. Waraabahaas Ilaahay baa iga bixiyey sida ay uguma talagay inuu cuno, uu ruuxaygaba cuno buu ku talagalay. Haatana saaka waa ladnahay, waraabaha wax reebayana maaha. Todobaad buuna ciyaayay meesha ka ciyaayay isagoo badan.
Waxaa muddooyinkan aad u soo badanaya reer miyiga ku dhaqan deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada Puntland iyo Somaliland oo ay qaati ka taagan yihiin waraabe raxan raxan u socda, kuwaas oo marar badan dhibaatooyin kala duwan gaarsiiyey dadka reer miyiga ah ee ku nool deegaanadaasi.
Dowladda Itoobiya ayaa askar hor leh kasoo tallaabisay xadbeenaadka Soomaaliya, kuwaasoo la wareegay garoonka magaalada Luuq ee Gedo kadib markii ay halkaasi ka ceeriyeen ciidamada dowladda federaalka. Tafaasiil ku aadan warkaasi Zakariya Cumar ayaa soo jeedinaya.
Ciidamadan Itoobiyaanka ah ee la wareegay garoonka diyaaradaha ee degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay ka soo tallaabeen sohdeen beenaadka gobolka Gedo uu la wadaago deegaanada ku hoos jira gumeysiga dowladda Xabashida. Waxaana ciidamadan markii ay soo gaareen gudaha degmada ay la wareegeen maamulka iyo gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee degmadaasi kadib markii ay ka eryeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ku sugnaa garoonka. Askartan Itoobiyaanka ah ee la wareegay garoonka diyaaradaha degmadaasi ayaa waxa ay saldhigteen halkaasi iyagoona bilaabay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee degmadaasi, isla markaana ay si gaar ah isha ugu hayaan diyaaradaha ka duulaya garoonkaasi iyo kuwa ku soo deganaya. Waxaana ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku sugan gobolkaasi ay horey gacanta ugu hayeen garoomada diyaaradaha magaalooyinka Baarneere, Garbahaare iyo Dolow, kuwaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo Itoobiyaan ah. Waxaana tallaabadan ay dowladda Xabashida kula wareegtay garoonka diyaaradaha ee degmada Luuq ay qayb ka tahay cadaadisyada ay saarayso dowladda federaalka oo ay ku dareensiinayso inaysan waxba ka qaban karin ujeedooyinka dowladda Xabashida ay ka damacsan tahay dalkani.
Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii waaweynaa ee ay dhowaan fulisay jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin iyo dadaalada ballaaran ee ku bixinayso sidii muslimiintu ku nool galbeedka caalamka Islaamka loogu baraarujin lahaa xaqiiqda siraaca ka aloosan dunida. Warbixinta warkaasi Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
War saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bogaadin iyo dhiirigelin waxaa loogu diray mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin ee ka jihada saxaraha iyo saaxilka Afrika. Bayaanka oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa horudhac iyo furfurasho kadib waxaa lagu yiri waxaana soo gaaray bishaarooyinka ay soo haynayaan mujaahidiinta dulmidiidayaasha ah ee Maqribul Islaam, iyadoo ay la socdaan bishaarooyinkaas takbiirta. Naftuna waxay ku faraxday, arwaaxduna ku maamustay guulaha ay soo hoynayaan muraabidiinta aanu jecelnahay ee Nusratul Islaam Walmuslimiin, kuwaasoo soo gudbinaya casharo waaweyn oo ku dayasho leh, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Isagoo sii socda waxaa bayaanka lagu yiri iyagoo ku sugan waaqic adag oo ka jira mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika oo cadowga iyo kuwa wax dhagra ay badan yihiin, wuxuu jihaadku noqday biyo xireen difaac adag oo ay ku horburburaan shirqoollada iyo hagardaamooyinka lagu beegsanayo ummadda muslimka ah, kuwaas oo isugu jira kuwa toos ah oo ay soo qaadeen murtasaqada iyo mujrimiinta, iyo kuwa dadban oo dadka looga siibaya diinta Allaah iyadoo la adeegsanayo wasiilo kasta oo suuragal ah. Bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa si gaar ah loogu xusay howlgalladii ugu waaweynaa ee waayadii la soo dhaafay ay mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin ka fuliyeen dalalka Mali iyo Burkina Faso, annagoo ku dadaalayna shaafinta quluubta mu'miniinta oo bogaadinayna dadaalada mujaahidiinta, kana caraysiinayna gaalada iyo munaafiqiinta. Waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda lahaa oo ay ka mid tahay duulaankii ay ku beegsadeen murtasaqada Fagnar, kaasoo bishii Muxaram ka dhacay mandiqada Tantagaagiit ee koonfurta magaalada Tanzawatin. Howlgalkaas barakaysan ayaa waxaa lagu burburiyey kolonyadii la beegsaday. Goobtana waxaa lagu dilay 10 murtasaqada Fagnar ah iyo 10 askari oo maaliyiin ah, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxaa dhanka kale xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku bogaadisay Nusratul Islaam Walmuslimiin dadaalada ballaaran ay ku bixinaysa sidii muslimiinta ku nool galbeedka caalamka Islaamka loogu baraarujin lahaa xaqiiqada siraaca ka aloorsan dunida. waxaan walaalaheen kula dardaarmaynaa inay sugnaadaan sahayna ka dhigtaan hadiga Qur'aanka iyo Sunnaha iyagoo la iimaanaya dhammaan asbaabaha guusha iyo awooda Allaha inaga mid dhigo kuwa uu ka yiri
وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
gabagabadii waxaanu ka dagaalamaynaa bariga Afrika indhahana waxaan ku haynaa Baytul Maqdis qalbiyadeenana waxa ay la jiraan dhamaan mujaahidiinta ku sugan thuqurta Islaamka ducadeenana waxa soo galay cid waliba oo ay dhab ka tahay u heelinta diintiisa iyo ummadiisa una halgameysa inay sareeyso shariicada Islaamka heymanada suhiyo saliibiyadana laga dulqaado muslimiinta Allahna waxaan ka rajaynaynaa inuu safkeena ku kulmiyo futuuxaadka ballansan annagoo midaysan oo aan markaasi soo celino sharafkii ummadda qooraha gaaladana jabino taasoo ku imaanaysa ciziga Islaamka jihaadka iyo soo noqoshada khilaafada raashidada ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waayadii u dambeysay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa dardar xoog leh waxa ay ka waday dalalka Mali iyo Burkina Faso halkaasoo ay ka fulisay howlgallo waaweyn oo jihaadi ah kuwaasoo lagu dilay boqolaal askari laguna soo furtay saanada hub ah
kulan u dhaxeeya beesha Maxamed Zubeer iyo wilaayadda Jubada Hoose ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan Jubada Hoose waa kan Abdiraxmaan Badar oo ka waramaya
kulankan oo muddo dhowr maalmood ah socday ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka yareeye hoostaga degmada Dhobley ee wilaayadda Islaamiga ee Jubada Hoose kaasoo labada dhinac ay uga wada hadleen qodobay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa halganka karanka kiyaankaysta qaybo ka mid ah gobolka iyo maamulka ku safka ay uu hoggaamiyo Axmed Madobe odayaasha dhaqanka beesha Maxamed Zubeer iyo wilaayadda ayaa u lafaguray dhammaan qodobadii shirka waxaana la isku raacay in la xoojiyo dacwada iyo in la sii laablaabo doorka dagaal ee beesha oo ka mid ah beelaha taariikhda ku leh la dagaalanka gumeystaha ku soo duulay dalka Sultan Cabdiqani Cabdullaahi Sultanka guud ee beesha Maxamed Zubeer ayaa faafayn ka bixiyay qodobadii ugu waaweynaa ee shirka
Al-Jihadu fi sabilillah feerkan oo si gaar ah ugu abtirsada ee jihaadka bariga Afrika ee gaalada Nasaarada lagu hortaagnaa boqolaal sano wax ku dhow qaybna wax ka qaadan jiray maantana sidii uga qayb qaadanaya inuu sii laba laabo oo sii saddex laabo oo doorkii lagu yaqaanay uu sii adkeeyo beeshuna way ballan qaaday inay si buuxda maartahay ay u sii dardargelinayso iyadoo beesha lagu ammaanay sida maartahay ee mujaahidiinta heel iyo hoob ula garab taagan tahay ee maartahay dhulkeedana ayna ka jirin wax la yidhaahdo macawisney iyo wax la yidhaahdo jaatuus iyo wax la yidhaahdo maartahay wax muslimiinta lidka astaba ayna ka jirin mar hor iyo mar dambaba ilaahay baan uga mahadnaqaynaa waa fadli dheeraada iyo masiyo iyo sharaf uu ilaahay dadkan maartahay ku manaystay beeshuna ay ku ammaanan tahay waa nasiib la qaadaynaa inaan sii dadaalno oona garab istaagayna maartahay wiilashanada mujaahidiinta ilaa maartahay saliibiyiinta kufaarta waddanka muslimiinta laga saarahayo iyo murtadiinta kabaqaadyada u ah
wilaayadda Islaamiga ee Jubada Hoose ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay dardargelisay kor u qaadida dowrka qabaailka ay ku aadan halganka iyo horumarinta dacwada waxaana dhammaan kulamadaasi dhacay ka soo baxay qodobo la isku waafaqsan yahay kuwaasoo qaarkooda dhaqangelintooda bilaabatay
Itoobiya ayaa Masar ku eedeysay inay hubeynayso jabhada mucaaradka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
Jeernaal Birhaanu Juula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada Xabashada Itoobiya ayaa dowladda Masar ku eedeeyay inay hubeyso jabhadaha mucaaradka ee ka howlgala ismaamulada kala duwan ee dagaalada ay ka socdaan Jeernaalkan Itoobiyaanka ah ayaa codsi hoose loogu soo duubay oo lagu faafiyay baraha bulshada si gaar ahna ay u faafiyeen warbaahinta ku hadasha afka Xabashada ayuu ku sheegay in dowladda Masar ay ka dambeyso jabhadaha hubeysan ee gacanka ku jira dowladdiisa qodobadan ayaa la sheegay in jarnaalku uu ka jeediyay xaflad uu ka qayb galay magaalada Harar. Warbaahinta rasmiga ah ee dawladda Itoobiya ayaa faahfaahin muuqaalka uu xogtan ku bixiyay taliyahooda ugu sarreeya dhanka ciidamadooda, balse waxa codkan si hoose kaga duubay oo faafiyay mucaaradka. Barhaanu Jula ayaa sidoo kale sheegay in Masar ay tahay cadawga koowaad ee dalkiisa, jabhadaha mucaaradkana ay ku soo hubeyso dawladdiisa, kuwaas oo dagaal kula jira ciidamada militariga. Dhammaan jabhadaha ka dagaalama dalkeenna sida ONLF, FANO iyo TPLF waxaa abuuray dowladda Masar, waxaana garab iyo gaashaan ay ka helaan Masar oo taageeraysay. Waxaa sidaasi yiri Birhaanu Jula. Dargaalkan Itoobiyaanka ah ayaa xukuumadda fadhigeedu yahay Qaahira ku eedeeyay inay ka dambeysay in Eritrea ay ka godo Itoobiya inteeda kale, isaga oo sii hadlayay ayuu Masar ku sifeeyay cadawga koowaad ee dalkiisa. Waxna aysan qari doonin oo ay runta u sheegayaan waa sida hadalku u dhigay. Hadalka taliyaha ciidamada Itoobiya uu ka jeediyay Harar ee sida hoose loo faafiyey ayaa ku soo aadaya xilli ay cirka isku sii shareereyso xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar. Xukuumadda Abiy Axmed ayaa waxaa toddobaadyadii dambe ay dhaqdhaqaaqyo ka waday xuduud beenaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, iyada oo kaga hortagaysa ciidamada masaarida ah ee la keenayo Soomaaliya. Saacadii la soo dhaafay unbay ahayd markii ciidamada xabashada Itoobiya ay la wareegeen maamulka garoonka diyaaradaha ee degmada Luuq ee ka tirsan gobolka Gedo, halkaas oo la wariyay inay ka sameysteen fariisimo ciidan si ay ula socdaan diyaaradaha ka soo dega iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee garoonkaasi.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, Ukraine ayaa ku dhawaad 100 diyaaradood maanta ku weerartay caasimadda Ruushka. Waxaa saakay gelinkii hore dadka Moscow ee caasimadda Ruushka, kuwa Bristin diyaarada ku dulqarxaya dhismayaasha waaweyn ee magaalada. Ukraine saakay waxay adeegsatay 70 diyaaradood oo ah nooca droneka ee qaraxa geysta, kuwaasoo lagu beegsaday Moscow iyo deegaano u dhow. Goobaha ay ku dhaceen waxaa ka mid ah degmada Ramskoye ee Moscow ka tirsan, islamarkaana 30 kilomitir u jirta xafiiska Putin ee dhismaha Kremlin. Ugu yaraan hal ruux oo shacab ah ayaa la sheegay inuu ku dhintay duqeynta saakay Moscow lagu garaacay. Halkaas aynu ku dhaafno warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan.